Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 ліпеня.
Ці звернуць увагу на Беларусі на саміце НАТО?
Ну, тут могуць заходнія ўрады толькі развесці рукі і сказаць, ну, якія рэальныя, чаго вы ад нас чакаеце?
Смерць Алеся Пушкіна. Як і якія правы палітвязняў парушаюцца ў зняволенні?
Да вязняў прымяняюць катаванні і жорсткае бесчалавечнае абыходжанне, якое прыніжае чалавечую годнасць.
Якія беларускія азёры варта абавязкова наведаць гэтым летам?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 ліпеня ў Вільні стартаваў двухдзённы саміт НАТО. У яго межах мусіць быць прынятае рашэнне аб далучэнні да паўночнаатлантычнага альянсу Украіны і Швецыі і разгледжана пытанне пра размяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусі.
У сераду на саміце чакаюць Уладзіміра Зялэнскага. Ён мае выступіць разам з кіраўніком НАТО Йенсам Столтэнбергам.
Раней Зялэнскі заяўляў, што не паедзе ў Вільню, калі Украіна не атрымае там рэальнай падтрымкі ў сваім імкненні далучыцца да НАТО.
Пакуль жа гэтае пытанне застаецца адкрытым. Эксперты мяркуюць, што падчас саміту Кіеў не пачуе такой прапановы, бо супраць гэтага выступаюць Германія і США.
Там мяркуюць, што гэта немагчыма, пакуль Украіна знаходзіцца ў стане вайны. Аднак лідар НАТО абяцае, што Кіеў усё ж атрымае моцны сігнал аб будучым сяброўстве ў блоку.
Што да Беларусі, то 11 ліпеня ў межах саміту прайшоў сайт-івент «Суверэнітэт Беларусі і трансатлантычная бяспека», арганізаваны Святланай Ціхановскай. Палітык нагадала, што Беларусь з'яўляецца ключавым фактарам бяспекі рэгіёна і прапанавала стварыць кансультатыўную групу паміж НАТО і ДЭМ-сіламі, як гэта ўжо зроблена з ЕС.
Пра тое, ці атрымаецца ў Ціхановскай звярнуць увагу кіраўнікоў краін НАТО на Беларусь і ці запросяць Украіну ў альянс, наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Тое, што там будзе Украіна там запрошана, там ці будзе там што там даконт НАТО, ну здаецца, з гэтым ужо вызначыліся, і гэта зразумела ў сувязі з уставам НАТО, ваюючая краіна і гэтак далей, і гэтак далей. Тым не менш вось толькі што депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, які знаходзіцца ў Вільні на гэтым саміце, выклаў у сябе такі інсайт, што ўсё ж такі у рэзалюцыі гэтага саміту датычна Украіны будзе слова запрашэнне, што запрашаюць у НАТО Украіну. Гэта чаканае?
Ну тут же пытанне ў тым, у якім кантэксце яно будзе гэтае слова. Про тое, што Украіна можа быць запрошана, пра гэта пішуць, запіша зараз і заходняя прэса, прынамсі Шпігель, Financial Times. Яны пра гэта пішуць, але тая фармулёўка, якую яны выкарыстоўваюць, так можа быць запрошана, калі выканаю умовы першыя і будзе адпаведнае жаданне, і на гэта пагодзяцца ўсе тыя члены НАТО, ўсе краіны, якія ўваходзяць у НАТО. Так што ў гэтым сэнсе гэта гучыць трошки іншым чынам. Ну, я думаю, што якая-небудзь фармулёўка такая больш ці менш добрая для Украіны, можа, хутчэй менш добрая, яна ўсё ж такі будзе прысутнічаць. Але ізноў жа, гэта мы на ўзроўні пакуль фармулёвак. Канешне, што тычыцца кароткатэрміновай альбо сярэднетэрміновай перспектывы, гаворка пра тое, каб Украіну ўключыць у НАТО, не ідзе. І хутчэй за ўсё нават такога фармальнага запрашэння, ну, яго і не будзе і гэтым разам.
Ну, тым не менш, я працытую слова запрашэння ў фінальным дакуменце НАТО, што да Украіны ўсё ж такі будзе. І далей вось Гончаренка піша: «Я нагадаю, што станам на раніцу за ўключэнне гэтага слова была ўся ўсходняя Еўропа, Францыя, Італія, Вялікабрытанія, Турэччына таксама не была супраць. Былі супраць толькі ЗША, ты Нямеччына. Чаму?» Вот, ну, Нямеччына. Дапрыклад.
Ну, з нямецкай пазіцыі яна вельмі цесна звязана з амерыканскай, паколькі ва ўсім, што тычыцца Украіны, зараз Германія арыентуецца на Злучаныя Штаты. Тут трошкі іншая сітуацыя, чым тая, якая была на саміце НАТО ў Бухарэсце напрыканцы 2000-х. Тады сапраўды перш за ўсё была Ангела Меркель, якая блакавала гэтае рашэнне па запрашэнні Украіны, таму што яна ў тыя часы лічыла, што гэта дадатковае абвастрэнне, контрпрадуктыўнае абвастрэнне, якое будзе мець таксама наступствы ў адносінах да Расіі. Зараз пазіцыя Германіі, яна галоўным чынам арыентуецца на Злучаныя Штаты, а Злучаныя Штаты бачаць, што ў НАТО няма кансэнсуса наконт Украіны, ёсць краіны, якія выступаюць супраць таго, каб Украіна далучылася да НАТО. Гэта першы момант. Другі момант, ён тычыцца таго, што гэтае прыняцце Украіны альбо гэтыя сігналы ў гэтым накірунку, яны могуць прывесці да абвастрэння на расійскім напрамку, да нейкіх рэакцый з боку Расіі і, канешне, ускладніць у будучыні магчымыя перамовы з Расіяй, калі гэтыя перамовы будуць адбывацца. Таму амерыканцы паводзяць сябе досыць асцярожна. Ну, Германія з прычыны сваіх эканамічных інтарэсаў не апошнюю чаргу далучылася да гэтай пазіцыі, але Германія не адыгрывае тут галоўную ролю. Галоўную ролю адыгрываюць Злучаныя Штаты. Калі б адміністрацыя Байдена заняла іншую пазіцыю, я думаю, што змянілася бы стаўленне Шольца. А Шольц, ён дзейнічае у гэтым кантэксце ў адной связцы з Байдэнам.
Я прыгадаю гісторыю трошачку, калі ўсё ж такі казаць пра, ну, такое, ну, запрашэнне, не запрашэнне, а словы пра тое, што дзверы ў НАТО для Украіны расчыненыя, яны гучалі і ў 2008 годзе. Ну, адчыненыя і адчыненыя. І кажуць, што зараз будзе тая ж самая фактычна фармулёўка, дзверы адчыненыя, але не больш за тое. Ні канкрэтных там датаў, ні там працэдураў, нічога не прапісанае. Гэта гэта нармальна? Ці тут можа Украіна стаць у позу? Што, типа, што гэта такое, ізноўку нейкае бла-бла-бла?
Ну, Украіна ўжо ўстала, яна ўжо патрабуе, ўжо была гэта інфармацыя ад Зеленскага, вельмі вострая крытыка таго варыянта камюніке НАТО, якое можа быць агучана, так што украінскі бок яшчэ паспрабуе ўсё ж усё магчымае зрабіць, каб дамагчыся нейкіх новых фармулёвак, якія там могуць быць. Але ізноў жа канкрэтыкі хутчэй за ўсё не будзе, таму што відавочна ўсе нават тыя краіны, якія падтрымліваюць далучэнне НАТО да альянсу, падкрэсліваюць, што гэта магчыма толькі пасля заканчэння вайны. А калі закончыцца гэтая вайна і чым закончыцца гэтая вайна, чым скончыцца гэтая вайна, мы не ведаем. Таму і ў гэтым накірунку асабліва нічога зрабіць на дадзены момант і немагчыма. Ёсць, канешне, аргументацыя таго ж Вашынгтона і Берліна, якія кажуць, што ўсё НАТО гэта добрая гісторыя, дзверы адчынены, і безумоўна, калісьці гэта будзе. У гэтым напрамку выказваюцца, напрыклад, нямецкія палітыкі, амаль няма. Ну, ёсць, канешне, радыкальная, фундаментальная апазіцыя з боку альтэрнатывы для Германіі, якая выступае супраць далучэння Украіны да НАТО. Але што тычыцца іншых партый і апазіцыі, і тых, якія знаходзяцца ва ўрадзе, так там пазіцыя досыць зразумелая, што Украіна павінна стаць членам НАТО. Пытанне хутчэй, калі гэта насамрэч можа адбыцца. І тут і Шольц, і Байден, іх пазіцыя вельмі простая. Давайте спачатку скончым гэтую вайну. Хай Украіна здолее дасягнуць выніку ў гэтай вайне, а пасля таго, як скончыцца вайна, мы паглядзім, чым яна скончыцца, якое будзе становішча ў Еўропе, і ўжо тады мы будзем абмяркоўваць пытанне НАТО, пытанне членства НАТО, пытанне магчымасці Украіны заняць месца ў НАТО. Вось такая тут логіка.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Ёсць свае вось так жаданні і бачанні ва Ўкраіны, ёсць свае жаданні і бачанні і прамоўленыя нейкія мэсэджы ў Літвы, мы ўжо гэта абмеркавалі. Ёсць свае мэсэджы, якія закідывае тая ж самая Ціханоўская. Я цытую: «Мы хочам, каб нашыя заходнія партнёры выразна заявілі, будуць міжнародныя гарантыі незалежнасці Беларусі, яе без ядзернага статусу, яе будучай інтэграцыі у еўрапейскія і трансатлантычныя структуры. Не трэба чакаць пераменаў. Мы можам пачаць супрацоўніцтва паміж НАТО і дэмакратычнай Беларусію ўжо зараз у межах праграмы партнёрства дзеля міру. Сапраўды могуць.
Ну, теоретично, конечно, могут, але тут же питание с пункту глежны Тихановской, так, коли б яна хотела б супрацоўнічаць на розных накірунках, но тут питание же есть так само с боку НАТО, а что гэта НАТО даст конкретно?
Вось менавіта, дык ёсць сэнс тады узнімаць гэтае пытанне.
Ну, як беларускі палітыкі, яна павінна ўзнімаць гэтае пытанне, но тут і зноў жа у палітыцы тут такая справа, трэба заўсёды заяўляць і яшчэ раз заяўляць, і можа нешта атрымаецца. Калі паглядзець на рэальнасць, як яна выглядае, рэальны стан, то тут, канешне, ўсё выглядае досыць складана. Калі там запытацца ў заходніх альбо амерыканскіх палітыкаў пра тое, што незалежность Беларуси не является незалежность Беларуси, альбо безъядерный характер Беларуси важным фактором. Ну, конечно, они у всех это скажут. Ну, так, мы хотели, как Беларусь была незалежной демократичной краиной, и как на территории Беларуси не было ядерной зброи. А коли задать наступное питание, а что вы можете для этого сделать? Ну, напевно, отрываем отказ питанием на питание. А что мы можем сделать? Ну, а што мы ў дадзеных умовах у сённяшняй сітуацыі можам зрабіць? Там рэжым, які кантралюе сітуацыю галоўным чынам. Ён за яго спіной знаходзіцца Расія, і ён карыстаецца падтрымкай Расіі. Санкцыі, ну, уводзіліся, напэўна, можа яшчэ будуць вводзіцца ў будучыні санкцыі. А якія ёсць астатнія магчымасці? Нейкі дыялог з Лукашэнкам? Ну, пакуль пра дыялог Лукашэнка быў бы, напэўна, не супраць пайсці на дыялог. Але яго ў якасці партнёра па дыялогу Захад на дадзены момант не ўспрымае. Прынамсі на дадзены момант. Так што сітуацыя, яна вельмі складаная. Але і ў такой сітуацыі такія заявы патрэбныя, паколькі дэмакратычныя сілы артыкулююць уласныя мэты, уласныя мэсэджы. Беларуская тэма знаходзіцца на павесцы, яе абмяркоўваюць. Інакш гэта было ўвогуле зусім дрэнна, калі б Беларусь проста абмяркоўвалі тыя людзі, якія ніякага дачынення да Беларусі не маюць. Так ці інакш, беларускія дэмакратычныя сілы ў гэтым кантэксце яны прысутнічаюць, яны заявілі пра сваю пазіцыю. Ну, ці будзе яна пачутая? У дадзеных умовах, канешне, сітуацыя хутчэй неспрыяльная.
Бачым флэшмоб, як ад шараговых беларусаў, якія знаходзяцца і жывуць у Вільні са сцягамі, спроба прыцягнуць увагу да беларускага пытання, да беларускай праблемы. Мы бачым вось гэтыя сайты, венты, якія арганізоўваюць офіс Ціханоўскай, і размовы ідуць. Нам трэба зрабіць усё, каб прыцягнуць увагу да праблемы Беларусі. Ці атрымаецца прыцягнуць на фоне тых тэмаў, якія першасныя гэтага саміта? І другое, ну, нават прыцягнулі, ну, нават паглядзелі так вот на беларускую тэму удзельнікі саміта. І што?
Ну, ва умовах саміта, калі галоўнае пытанне звязана з Украінай, прыцягнуць увагу насамрэч вельмі цяжка. Гэтае пытанне Беларусі, усяго звязанага з Беларусю, гэта актуальнае пытанне для тых краінаў Еўразвяза, якія мяжуюць Беларусю. Яно актуальнае для Польшы, яно актуальнае для Літвы, Латвіі, ну, у пэўным сэнсе яно актуальнае да Эстоніі, якая не мяжуе з Беларусю, але ізноў жа далежыць да гэтай балтыйскай прасторы. Што тычыцца астатніх краінаў, то тут трэба сказаць, як яно ёсць. Іх сітуацыя ў Беларусі, ну, яны ведаюць прыкладна, што адбываецца. Канешне, ім не падабаецца ўся гэтая гісторыя з ядзернай зброяй, з Вагнерам. Але гэта не тое, што іх цікавіць сёння асабліва цікавіць. Ну, а што тычыцца другое пытанне? Ну, так, увагу можна прыцягнуць. А рэальныя крокі, ну, тут могуць заходнія ўрады толькі развесці рукі і сказаць, ну, якія рэальныя, чаго вы ад нас чакаеце? Мы можам выказаць нашу заклапочанасць. Мы можам асудзіць тое, што яны рабілі. Але прадухіліць нейкія крокі тое, што адбываецца ў Беларусі, альбо прымусіць Лукашэнку змяніць сваю пазіцыю і дзейнічаць іншым чынам, ну, рэальных магчымасцяў у іх на дадзены момант няма.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён паразважаў, чаму краіны захаду ніяк не могуць паўплываць на Лукашэнку і што прынясе саміт НАТО Украіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Смерць Алеся Пушкіна. Як і якія правы палітвязняў парушаюцца ў зняволенні?
Да вязняў прымяняюць катаванні і жорсткае бесчалавечнае абыходжанне, якое прыніжае чалавечую годнасць.
Якія беларускія азёры варта абавязкова наведаць гэтым летам?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Саваленка выйшла ў чвэрцьфінал Уімблдона. У 1/8 яна лёгка абыграла расіянку Кацярыну Аляксандраву 6-4, 6-0. Наступная саперніца – Мэдысон Кіс з ЗША. Іх паядынак прызначаны на сераду. Абаронца мінскага энергетыка БДУ і футбольнай зборнай Узбекістана 19-гадовы Абдукадыр Хусанаў блізкі да пераходу ў склад віцэ-чэмпіёна Францыі Ланца. Яго кошт дасягае 400 тысяч еўра. Ідуць перамовы, піша трыбуна. Беларуская баскетбалістка Ксенія Малашка будзе выступаць у Ізраілі. Яна падпісала кантракт з клубам Рамат Хашарон. Раней у Малашкі быў варыянт працягу кар'еры за акіянам у НБА. Вясной яе выклікалі на трэніровачны кэмп Чыкага. Міжнародны саюз велосіпедыстаў прысвоіў нейтральны статус 32 спартсменам, з якіх 14 з'яўляюцца беларусамі, а 18 расіянамі. Яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах. Некалькі спартсменаў атрымалі адмовы. Беларускія і расійскія спартсмены не выступяць на летняй універсіядзе, якая 28 ліпеня стартуе ў Кітаі. Пра гэта заявілі ў Міжнароднай федэрацыі універсітэцкага спорту. Першапачаткова універсіяду збіраліся правесці ў Расіі, але адмовіліся ад гэтай ідэі пасля пачатку яе агрэсіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
У ноч на 11 ліпеня пры нявысветленых абставінах у рэанімацыі памёр палітвязень мастак Алесь Пушкін. Пра гэта ў Фейсбуку напісала яго жонка Яніна Дэмух.
Інфармацыю журналістам пацвердзілі ў гродзенскай турме, дзе Пушкін адбываў пакаранне за нібыта рэабілітацыю нацызма і здзек над дзяржаўнымі сімваламі.
Алесю Пушкіну было 57 гадоў. Яго першы арышт здарыўся ў 1988 годзе за ўдзел у мітынгу на дзяды. У 1999 годзе Пушкін правёў свой самы вядомы перфоманс «Гной для прэзідэнта». Прыкаціў да адміністрацыі прэзідэнту ташку з гноем, вываліў яго, зверху паклаў партрэт Лукашэнкі і праткнуў яго віламі.
З таго часу было безліч перфомансаў, затрыманняў, сутак за кратамі. Алесь Пушкін не здраджваў сабе і працягваў ісці сваім няпростым шляхам. Справай свайго жыцця мастак бачыў роспіс царквы ў вёсцы Бабры. У сцэне страшнага суда сярод грэшнікаў Лукашэнка і былы мітрапаліт Беларускай праваслаўнай царквы Філарэт.
Пушкін – чарговы палітвязень, які памёр у лукашэнкаўскай турме за апошнія 3 гады. І пакуль Лукашэнка заяўляе, што палітвязня ў краіне няма, праваабаронцы налічылі іх больш за 1500.
Ад самых вядомых з іх – Віктара Бабарыкі, Марыі Калеснікавай, Мікалая Статкевіча і многіх іншых – нічога не чуваць месяцамі. І толькі пасля чутак пра смерць зняволенага прадстаўнікі рэжыму з панскага пляча дэманструюць відэа з ім. І тое не заўсёды, і тут, канешне, цікава, як будуць развівацца падзеі са смерцю Алеся Пушкіна, ці пакажуць нейкае відэа яго сваякам і публіцы.
За 3 гады з пачатку прэзідэнцкай кампаніі ўжо стала зразумела, што ва ўладаў асаблівае стаўленне да вязняў, якія сядзяць за палітыку. За кратамі ў Беларусі сядзіцца ім значна горш, чым злодзеям, забойцам ды іншым крымінальнікам.
Пра тое, як і якія правы палітвязняў парушаюцца ў зняволенні, Еўрарадыё пагутарыла з юрысткай праваабарончага цэнтру «Вясна» Вікай Рудзянковай.
За тры гады з пачатку прэзідэнцкай кампаніі ўжо стала зразумела, што ва ўладаў асаблівае стаўленне да вязняў, якія сядзяць за палітыку. За кратамі ў Беларусі сядзіцца ім значна горш, чым злодзеям, забойцам ды іншым крымінальнікам. Якія правы палітвязняў парушаюцца ў зняволенні і як, тлумачыць Еўрарадыё юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» Віка Рудзянкова. Правы вязняў у месцах несвабоды знайшлі сваю фармалізацыю ў беларускім заканадаўстве, пераважна ў канстытуцыі і крымінальна-выканаўчым кодэксе. Але таксама трэба абавязкова звяртаць увагу і на міжнародныя стандарты, якія даюць вязням гарантыі абароны іх правоў і змяшчаюць тое, што не прапісаў беларускі закон.
Асноўны звод такіх стандартаў – гэта мінімальныя стандартныя правілы абыходжання з вязнямі. Яны распрацаваныя з улікам абавязковага для Беларусі пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека.
Першае права, якое масава парушаецца ў дачыненні да палітвязняў, гэта права на годнае абыходжанне і павага чалавечай годнасці.
Да вязняў прымяняюць катаванні і жорсткае бесчалавечнае абыходжанне, якое прыніжае чалавечую годнасць. Тут не магу не адзначыць, што свабода ад катаванняў – гэта абсалютная свабода. Гэта значыць, яна не можа быць абмежавана ні пры якіх умовах, хоць вайна, хоць канец свету. Але ў нас права не зазнаваць катаванне парушаецца паўсюдна, а ў адносінах да вязняў часта з самага пачатку крымінальнага працэсу. Гэта і прымяненне сілы, і дрэнныя умовы ўтрымання, і катаванні электрашокерам, і розныя формы ціску, і гэтак далей. Шэраг палітвязняў робяць спробы самазабойства, што сведчыць пра прымяненне да іх катаванняў і іншых спосабаў жорсткага абыходжання.
Праваабаронца прыводзіць у прыклад ШИЗа. Утрыманне ў адзіночнай камеры шырока выкарыстоўваецца як форма псіхалагічнага ціску на палітвязняў. У мінулым месяцы палітвязін Уладзімір Гундар, чалавек з інваліднасцю, некалькі разоў трапіў у ШИЗа. Александр Францкевіч без перапынку ўтрымліваецца ў ШИЗа ўжо больш за 3 месяцы. Другое права, якое гарантавана вязням, але сістэмна парушаецца адміністрацыямі беларускіх калоній – права на ліставанне, як гэта вызначае беларускі закон, альбо права на сувязь з вонкавым светам, як гэта зафіксавана мінімальнымі стандартнымі правіламі абыходжання з вязнямі.
Так, мы ўжо доўга сочым за сітуацыяй з публічнымі асобамі – Марыяй Калеснікавай, Мікалаем Статкевічам, Віктарам Бабарыка, якія змяшчаюцца ў цяперашні момант у строгай ізаляцыі. Ад іх не паступае карэспандэнцыі родным, няма звестак пра стан іх здароўя. Але не толькі публічныя асобы маюць такія праблемы. Шмат іншых палітвязняў сістэматычна сутыкаюцца з блакіроўкай ліставання.
Да сувязі з вонкавым светам міжнародныя стандарты адносяць і сувязь з абаронцам. Адвакатаў вельмі часта не пускаюць да палітвязняў, бяруць у іх падпіскі аб неразгалошванні, а таксама пераследуюць за тое, што яны проста выконваюць свае прафесійныя абавязкі. Абараняюць чалавека, які пераследуецца паводле палітычных прычын. У вязняў ёсць права на абарону і ахову здароўя, а таксама на своечасовую медыцынскую дапамогу, якая аказваецца ў патрэбным аб'ёме. Родныя палітвязняў рэгулярна паведамляюць пра тое, што вязні не атрымліваюць дастатковай медыцынскай дапамогі прымальнай якасці.
Напрыклад, вядома, што ў той жа шклоўскай калоніі, дзе ўтрымліваецца каля 10% палітвязняў ад усіх зняволеных, прыкметы каронавіруса лікавалі ібупрафенам. Калі палітвязні абвяшчаюць галадоўку, лекар за ўвесь час можа іх так і не пабачыць. Людзям не перадаюць іх рэцэптурныя лекі і шмат чаго іншага.
Паводле слоў Рудзянковай, часта прыходзіцца казаць пра парушэнне правоў менавіта тых вязняў, якія трапілі ў турму з палітычных прычын.
Такое выбарачнае стаўленне, якое пагаршае становішча людзей, з'яўляецца дыскрымінацыяй паводле палітычных поглядаў. Такія дзеянні парушаюць права вязняў на раўнапраўнае абыходжанне.
Міха Селін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Якія беларускія азёры варта абавязкова наведаць гэтым летам?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Голливудская актриса Марго Робби сыграла роль дрэннага полицейскага на здымках Барби. Зорка штрафавала калег, якія не насілі ружовы на пляцоўцы. Нядаўна Райан Гослінг, які сыграў ролю Кена ў новым фільме Грэты Гервік «Барбі», пагаварыў з журналістамі People і раскрыў цікавыя дэталі са здымак самага чаканага фільма «Лета 2023». Аказалася, што экранная партнёрка актёра Марго Барби Робі увяла незвычайнае правіла для ўсіх удзельнікаў. Блондынка ўсталявала строгі ружовы дрэс-код і запатрабавала прытрымлівацца яго раз у тыдзень, а ўсе, хто не паслухаўся акторку, былі аштрафаваныя. Марго прыдумала дзень ружовага, калі кожны павінен быў надзець нешта ў гэтым колеры. І калі вы адмаўляліся гэта рабіць, то тут же прылятаў штраф. Праўда, яна збірала гэтыя грошы і адразу ж адпраўляла на дабрачыннасць, адзначыў Гослін. Спявачка Дженніфер Лопес спровакавала шуміху ў соцсетках. Зорка сустрэлася з адвакатам па разводах. Слых аб няпростых узаемаадносінах самай папулярнай пары ЗША Дженніфер Лопес і Бена Афліка хадзіў даўно, і на гэта былі важкія чыннікі. Нудны выгляд Афліка на мерапрыемствах, псіхі на публіцы і шматлікае іншае прымусілі фанатаў усумніцца ў тым, што шлюб знакамітасцяў будзе доўгім і шчаслівым, але падзеі пачалі разгортвацца з нечаканай хуткасцю. Як пішуць заходнія СМІ, Лопес ужо наняла адваката па разводах і нават паспела схадзіць да яго на кансультацыю. Праўда, паводле слоў крыніц, спявачка вырашылася на гэты крок дзеля таго, каб засцерагчы сябе і сваіх дзяцей. Гэры Стайлз пачаў сустракацца са знакамітай актрысай, парачку заўважылі разам у мінулы уікенд. Нядоўга адзін з самых вядомых спеваку ЗША лічыўся ў спісе зайздросных жаніхоў. Як піша выданне Daily Mail, Стайл канчаткова адчуўся пасля разрыву з Алівіяй Уайлд і закруціў новы раман. Пару тыдняў таму музыку падлавілі на спатканні з уладальніцай прэміі Марчэлла Мастраяні, актрысай Тэйлар Расел. А зараз іх адносіны пацвердзіла новая сустрэча. Спачатку Расел прылятела на канцэрт Гары Стайлса ў Вені, дзе заняла ганаровае месца ў VIP-сектары, і спаўна нацешылася выступам меркаванага бойфрэнда. Але на гэтым усё не скончылася. Адразу ж пасля шоу Стайлс і Расел адправіліся на рамантычную прагулку па горадзе, дзе іх ужо чакалі папарацы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пандемія коронавируса, санкции и тяжкости с отрыманием виз натхнили белорусов больше подорожничать по родной земле. Социологи сверджают, что сёлета амаль 92% наших громадян разглядают Беларусь как место для отпочинку.
И мают рацию. Тем больше мест, где это можно сделать, у Беларуси без лишь. Наша земля богатая лясами, реками, гаями, дебагнами, пушами, ды озерами.
І сёння мы спынімся на азёрах. Пакуль лета ў самым разгары, распавядаем, дзе ў Беларусі лепш за ўсё купацца, загараць і лавіць рыбу.
Пра возера свіцяць, якое нагадвае жамчужыну ў аправе маляўнічага ляснога берага, ходзяць легенды. У адной з іх гаворыцца, у часы праўлення князя Міндоўга на гэтым месцы быў горад Свіцяць. Падчас бітвы з рускімі князямі ягоны кіраўнік разам са сваёй дружынай адправіўся на абарону Навагрудка. Астатнія жыхары палічылі, лепш падпаліць свае дамы, чым здаць горад ворагу, які прыйшоў да яго сцен. А горад палічыў, што лепш праваліцца ў яму, якая пасля і стала возерам. Возера Нарач у Мядзельскім раёне Мінскай вобласці размешчана на тэрыторыі Нарачанскага нацыянальнага парка. Узнікла некалькі тысячагоддзяў таму пры адступленні ледніка. Шпацыраваць уздоўж Нарача не толькі прыемна, але яшчэ і вельмі карысна за паху соснаў. Легенда кажа, калісьці на беразе гэтага возера з крыштальна-празрыстай вадой жыла дзяўчына Нара. Яна любіла сядзець на заходзе соніка каля вады і спяваць, граючы на гуслях. Аднойчы яе пачуў стары пан удавец, і захацелася яму ўзяць дзяўчыну за жонку. Але ў Нары быў жаніх, і яна адмовілася. Тады слугі забілі хлопца, а дзяўчыну прывялі ў панскія палацы. У ноч перад шлюбам Нара падпаліла палац і паспрабавала збегчы, але на беразе яе дагнала ахова. Нара зразумела, што ад пагоні не ўцячы і кінулася ў ваду. З таго часу і называюць возера яе імём – Нара ці Нарач. Турысты ж называюць Нарач беларускім морам і расказваюць, што калі на яго месцы пабудаваць горад, то ён увойдзе ў дзясятку найбуйнейшых населеных пунктаў у Беларусі. Возера Глубелька называюць жамчужынай прыроднага комплексу «Блакітныя азёры». Вадаём вельмі прыгожы і рамантычны, пасярод яго размешчаны востраў, форма якога нагадвае сэрца, што прыцягвае ўвагу многіх закаханых. Вакол Глубелькі расце прыгожы хваёвы лес, а ўзгорысты рэльеф мясцовасці, якую называюць беларускай Швейцарыі, яшчэ больш падкрэслівае прыгажосць возера. Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» размешчаны на тэрыторыі Браслаўскага района Віцебскай вобласці. Гэта адзін з самых прыгожых рэгіёнаў Беларусі, які налічвае каля 300 азёр і больш за 20 рэк з прытокамі. Калі паедзеце сюды, абавязкова зазірніце на возера Дрывяты. Гэта шостае па велічыні возера ў Беларусі. Назва возера Рудакова пайшла ад слова «руды», таму што ранняй вясной, яшчэ пад лёдам, тут развіваецца мікраскапічная водарасць, якая робіць ваду злёгку чырванаватай. Не хвалюйцеся, гэта не небяспечна. Па легендзе, на месцы возера раней была царква, якую затапіла вадой. Адсюль і прымешкі срэбра ў возеры, так што купацца тут вельмі карысна. Возера даволі глыбокае і прыцягвае ўвагу дайвераў, якія часта здзяйсняюць тут апусканні. Калі абставіны змушаюць беларусаў з'язджаць з краіны, мы са шкадаваннем усведамляем, колькі прыгожых куткоў роднай зямлі засталося па-за кадрам нашай увагі. Падарожнічайце па Беларусі і дзяліцеся сваімі ўражаннямі, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.